5 червня святий отець завершив свій пастирський візит у Хорватію. Церемонія розвітання, яка повинна була відбутися у аеропорті Плеса у Загребі, була відмінена за розпочавшогося моцного дажджу. Але не глядячи на те, що не було офіційних промовів, Бенедикт XVI і президент Хорватії Іва Йосипович обмінялися своїми розвітальними посланнями. Святий отец відзначив, що віра хорватського народу була захована дякуючи відважному свідченню його шматликих братів і сестер, некоторі з яких віддали своє життя за Христа і його Євангеліє. Бенедикт XVI звернув увагу на те, що для його було великою радістю бачити сьогодні вельми живою старожитну християнську традицію хорватського народу. Гэта ваша духовнасць, якую трэба падтрымліваць і ўмацоўваць, павінна прынесці вельмі становчыя вынікі для ўсяго грамадства, дзякуючы супрацоўніцтву паміж касцёлам і дзяржаўнымі установамі, што павінна быць спакойным і плённым, сказаў папа. У гэты час, калі, здаецца, адсутнічаюць моцныя і стабільныя кропкі апоры, хрысціяне, аб'яднаныя разам у Хрысце, вуглавым камені, могуць працягваць будаваць іх як душа народу, дапамагаючы грамадству ў яго развіцці і прагрэсе. Са свайго боку прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч падзякваў пантыфіку за візіт. Візіт Бенедыкта XVI ў Харватыю быў вельмі важнай падзеяй, якая будзе для маіх суайчыннікаў знакам надзеі і натхнення ў будучыні, напісаў спадар Йосіпавіч. Ён выказаў падзяку папе і апостолкай сталіцы за іх падтрымку Харватыі ў справе падрыхтоўкі да ўступлення ў Еўрапейскі Саюз. Ваша святасць заклікаў харвацкі народ упэўнена глядзець у напрамку еўрапейскай будучыні, а таксама харвацкія ўлады да адказнай абароны інтарэсаў свайго народа ў гэтым працэсе, адзначыў прэзідэнт Йосіпавіч. Кіраўнік дзяржавы выразіў упэўненасць, што каштоўнасці, якія складаюць харвацкую ідэнтычнасць, будуць асноўным укладам гэтай краіны, краіны свабоды і талерантнасці, у супольную сям'ю еўрапейскіх народаў. Акрамя таго, прэзідэнт Харватыі падзякаваў святому айцу за словы аб ролі сумлення ў грамадскай сферы, якія з'яўляюцца вельмі важнымі ў барацьбе з карупцыяй.